redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede, kulturne novičke v glavnem.
This. Zdajem kot Dravograd in Dursovski This is the end, disident Arnoš in njegovi. Njegovi problemi, če govorimo o letošnji Debrejevi uprizoritvi v ljubljanski drami in prevladujoči kritiki, ki je šla na nož, med drugim tudi zato, ker so se ustvarjalci predstave Jančarjeve predloge lotili škarjami in so na koncu od nje ostali le motivi. Mnenje Aleša Bergerja, ki ni nujno izražalo tudi stališča uredništva časopisa Delo, v katerem je bilo objavljeno, je bilo v povezavi z letošnjim Arnožem in podobno nezvestimi uprizoritvami naslednje. Če dramsko besedilo zares zaživi šele v prizoritvi, prej pa ostaja mrtva točka na papirju, kot trdijo neke teorije, je odgovornost ustvarjalcev predstave in vodi gledališč tolikan večja. Kadar besedilo do nespoznavnosti zmrcvarijo, izženejo iz odra ali nadomestijo svojimi nebulozami, mu ne dopustijo do življenja, ga torej pokončajo še preden se je začelo. Ali se to zgodi zaradi režiserjeve in še kogoršnje samozagledanosti in s tem občutka vse mogočnosti ali iz njegovih stisk in ustvarjalnih blokad ali iz obojega, se so si zadeve močno blizu, pravzaprav ni pomembno. Važno se mi zdi, da bi se to dogajalo čim manjkrat in čim manj načrtno. Manj motivov, več besedil. Kar pomeni več zavezujočega in manj poljubnega. Poslušalci, če vas zanima, zakaj v Debrejevi predstavi ravno obratno, pojdite drevi 15 do 10 zvečer v Dramo na pogovor družabno-družbeno, kjer se bo z režiserjem Debrejo in ravnateljem Samoborjem pogovarjala dramaturginja Mojca Kranc, ki si je za naš radio, oziroma ki je za naš radio povedala naslednje.
Že nekaj sezon poskuša ljubljanska Drama uveljaviti navado, ki je sicer zelo samoumevna, zlasti v zahodnoevropskih velikih repertoarnih gledališčih. In to je, da enkrat v življenju vsake svoje uprizoritve organizira tako imenovani pogovor med publiko in ustvarjalci uprizoritve, se pravi režiserjem, dramaturgom, igralci in drugimi avtorskimi sodelavci. Sama sem bila pri disidentu Arnožu in njegovih sicer res da dramaturg, ampak bom prevzela predvsem vlogo vodje tega pogovora, na katerem bo prisoten oziroma se ga bo udeležil tudi Igor Samobor, ravnatelj ljubljanske Drame, čigar funkcija je seveda tudi umetniško vodenje. Osebno sem prepričana, da za umetniško delo ni slabšega, kot če ga razlaga umetnik sam, zato bom poskušala ta pogovor intonirati v smislu, da je to priložnost za ustvarjalce, da spregovorijo o izhodiščih svojega dela in o razmislekih, ki so jih vodili do te razmeroma ekstravagantne, da ne rečem kar radikalne uprizoritve tega zdaj že kanoniziranega dramskega dela Draga Jančarja.
Kdo je Marguerite Jusenar? Morda ne veste. Brez skrbi, na pomoč vam bo priskočila filozofinja Eva D. Bahovec.
Marguerite Jusenar je izredno zanimiva oseba iz novejše intelektualne zgodovine, iz aktualnih razprav in ne nazadnje z vidika institucionalizacije umetniške kreacije. Znana je potem morda, da je bila prva ženska, ki je bila leta 1980 vključena v Francosko akademijo znanosti in umetnosti, kar je seveda izredno pomembno, ker v dolgi intelektualni zgodovini žensk ni ali pa jih je malo, zelo malo. In seveda prav tako ali pa morda še bolj, malo pa jih je v institucionalni zgodovini. Izredno zanimivo, če čisto na kratko omenim v tej zvezi je, da je bil to čas, ko se je eksplicitno nasprotovalo temu, da bi se ženske vključevalo v Francosko akademijo znanosti in umetnosti. Med drugim je to povezano tudi z imenom velikega prenovitelja filozofije Jean-Claude Lévi-Strausa, ki velja za začetnika strukturalizma in, kar je najbolj zanimivo, ki se je prizadeval, da bi odpravili razliko kot hierarhijo, kar zadeva rase in rasizem. To je pravzaprav nerazumljivo, ne? Nasprotovanje in popolnoma iracionalno. Ampak če se zdaj od institucionalne zgodovine in s tem povezanih problemov usmerim na samo življenje in delo Marguerite Yourcenar, se mi zdi izredno zanimivo njeno raziskovanje na meji med osebnim autobiografskim na eni strani in na drugi strani zgodovinskim preučevanjem zgodovinskih arhivov, bodi si da gre za antični čas cesarja Hadriana v njenem delu, s katerim je najprej zaslovela iz leta 1951, zgodovinski roman se temu reče, bodi si da gre na drugi strani za kasnejšo trilogijo Labirinti sveta, ki jo sestavljajo trije deli v pobožni spomin, severni arhivi in splet večnosti.
Omenjeno trilogijo Marguerite Yourcenar je prevedla Saša Jerele, ki se bo danes ob 18. uri v knjigarni Beletrine pogovarjala s kritičarko ter pisateljico Ano Šnabel in Evo D. Bahovec, ki je o avtorici, ženski po najboljših močeh, njeni filozofski refleksiji ter navezavi na Freuda povedala še slednje.
Kar je neverjetno zanimivo, je njeno zelo natančno poznavanje zgodovinskega gradiva, časa in oseb, o katerih piše, in na drugi strani ves čas skrb in preopraševanje meje med tem, kar se je zgodovinsko zgodilo in realnostjo nekih oseb in fiktivnim in nujnostjo dodajanja fiktivnega pripovedovanja, ki je hkrati osebno, autobiografsko, ni pa napačno osebno, ni privatno, ni dodajanje nekih tizafet prive, kot bi lahko rekli v tem kontekstu. In to je tisto, kar se mi zdi, da jo poleg tega seveda, da je velika pisateljica, zelo približuje tudi neki filozofski refleksiji na eni strani in morda celo Sigmundu Freudu v njegovem raziskovanju zgodovinskih romanov, povezanih z problemom Mojzesa, monoteizma in pradavnine in tako naprej. Morda bi lahko nakratko tako označila razliko med njima, da je Sigmund Freud nekdo, ki piše zgodovinske romane na predverju literature in Marguerite Yourcenar nekdo, ki piše literarne romane na predverju filozofsko-psihoanalitičnih raziskovanj. Seveda pa je treba omeniti tudi antično filozofijo, ki jo Marguerite Yourcenar zelo natančno pozna in ki je postalo ospredje ravno neko ključno razmerje med filozofijo in življenjem, oziroma če per ekstenzionem razširim med literaturo in življenjem. Kar pomeni, da ne samo, da si pripadnik nekega filozofskega nauka, ampak da se tudi življenje odvija okrog tega, oziroma da živiš v skladu z nekim naukom, pomeni, da si upleten osebno in spet ne privatno ali v nekem perverznem smislu intimno.
Ali bo v perverznem smislu intimen tudi današnji gledališki performans Pogovarjamo se o seksu, začetek vojne? Da, ne, preverite v Centru kulture Španski borci ob 19. uri. Performans raziskuje načine, kako verski in kulturni milje oblikujeta našo izkušnjo seksa, pa tudi obratno, kako lahko seks vpliva na našo kulturo in versko prepričanje. Ja, Bog pomagi. Za konec pa še nov jazz fokus, ki štarta danes ob 19. uri v klubu Cankarjevega doma in se bo danes tudi zaključil. Gre namreč za enodnevni mednarodni festival. Jutri bo prepozno. kulturne novice pripravil Anže Okorn.